Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Θέλω να ξυπνάω μαζί σου και να πίνουμε τον πρώτο καφέ στο μπαλκόνι σου. Σε αυτές τις μικρές κούπες που τόσο λατρεύεις. Να χαζεύουμε τα άλλα μπαλκόνια που ξύπνησαν πιο νωρίς από εμάς και να μιλάμε για την τρίτη φορά που γνωριστήκαμε.
Σάββατο μεσημέρι στο πιο αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο.
Ναι, σε ξέρω, έχουμε συζητηθεί ξανά.
Χθες βράδυ στην δίσκο είχε πολύ κόσμο και δεν πρόλαβα να.
Μήπως να περάσει για ένα παγωτό.
Λοιπόν, μπράβο. Να το καλησπέρισουμε πρώτα απ' όλα, να το πούμε ότι είναι κοντά στο μικρόφωνο. Είναι ο Δημήτριος Παπαλέξης, μάνατζερ και διευθυντής εταιρείας SoulGen, απόφοιτος της Σχολής Κολεγίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, αλλά πάρα απ' όλα είναι ένας πολύ καλός φίλος. Έχω πολύ καιρό να τον δω και χαίρομαι να τον βλέπω μετά από πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε.
Ήταν από το COVID.
Από το COVID. Ναι, λίγο πιο κοντά στο
COVID ήταν που
τα από το COVID.
Το είχαμε πει.
Πες μας λίγο την ιστορία σου. Πες μας λίγο. Πέντε πράγματα για σένα. Πέντε πράγματα για σένα και μετά θα πούμε για το τι κάνεις ακριβώς.
Πώς βρέθηκες εδώ.
Σίγουρα, ναι. Τώρα, εγώ γεννήθηκα Ελλάδα και έμεινα εκεί μέχρι όταν ήμουν 27 χρονών. Σπούδασα εκεί, πήγα στρατό. Και μετά οι γονείς μου είχαν μείνει Αυστραλία πριν από πολλά χρόνια. Είχαν πάρει την υπηκότητα. Και πάντα έλεγε ο πατέρας μου και η μητέρα μου, μια μέρα πρέπει να πας Αυστραλία, να γνωρίσεις και τη δεύτερη χώρα σου κτλ. Και εγώ έλεγα σιγά μην πάω, έλεγα τότε, παλιά, όταν ήμουν στην Ελλάδα, ξέρεις, τώρα νέος, φοιτητής. Αλλά μετά ήρθε κάποια στιγμή μετά το στρατό που σκέφτηκα, γιατί όχι, γιατί να μην πάμε να γνωρίσουμε και την Αυστραλία, εφόσον έχουμε και την υπηκότητα. Οπότε ήρθα και λέω, θα έρθω για ένα χρόνο, να σπουδάσω κάτι και θα φύγω. Αλλά δεν ξαναγύρισα ποτέ. 15 χρόνια περάσαν μέχρι που επέστρεψα Ελλάδα πέρυσι.
Πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.
Ναι, και πήγα και Βραζιλία για 5 χρόνια εντωμεταξύ. Στο Σάο Πάολο έμεινα.
Η σχέση με την Βραζιλία για 5
χρόνια. Πώς έτσι.
Γνώρισα τη γυναίκα μου τώρα, κοπέλα μου τότε, στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, εδώ πέρα. Και μετά τελείωσε το διδακτορικό της η κοπέλα μου και έπρεπε να επιστρέψει στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Οπότε αποφάσισα να πάω και εγώ. Δούλευα στο προξενείο τότε. Και παράτησε και τη δουλειά, τελείωσε τις σπουδές και τρέλα, ναι, έρωτας.
Έρωτας,
και επέστρεψα και πήγα στη Βραζιλία και εκεί ήταν για ένα χρόνο επίσης, αλλά μετά γεννήθηκε ο γιος μου, ο Λεωνάρντο, και ο ένας χρόνος έγιναν 5, αλλά μετά επιστρέψαμε.
Επιστρέψατε Αυστραλία και οι δύο, γιατί είχατε ζήσει Αυστραλία, ναι. Είχατε επιλογές.
Να πούμε και ότι ο Λεωνάρντο είναι εδώ, τον μικροσκοπεί.
Είναι κούκλος.
Κούκλος, ο Λεωνάρντο.
Ευχαριστούμε, Λεωνάρντο.
Πρέπει να πω ότι ο Λεωνάρντο μοιάζει λίγο τη μητέρα του.
Ναι,
γι' αυτό είπα είναι κούκλος κι εγώ. Βλέπω. Μπράβο.
Καλύτερα.
Λοιπόν,
καλύτερα λέει.
Δημήτρη, πες μας τι ακριβώς κάνεις εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Αυστραλία.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον να.
Σίγουρα, ναι. Στην Αυστραλία αυτό που κάνω είναι. Έχω, όπως είπες και εσύ, ίδρυσα το SoulGen, που είναι μια κοινωνική υπηρεσία και είμαι σύμβουλος σε κυβερνητικά προγράμματα για νέους. Μέσω διάφορων συμβουλίων εδώ, διάφορων council, νομίζω είναι συμβουλία.
Ναι, συμβουλία, yeah.
Και επίσης είμαι και σύμβουλος σε διάφορα σχολεία και οργανισμούς όσον αφορά την ψυχολογική υγεία των ατόμων που δουλεύουν εκεί, δηλαδή δασκάλων και οποιοδήποτε δουλεύει σε σχολεία ή στις υπηρεσίες. Και κάνω, αν γίνει δηλαδή κάποιο ατύχημα ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό, με καλούν και μιλάω με αυτά τα άτομα και προσπαθώ να τους βοηθήσω ψυχολογικά και τα λοιπά.
Δηλαδή, ξεπερνάνε το τραύμα, την τραυματική.
Ναι, το λένε critical incident response. Όταν γίνει κάτι κριτικό, δηλαδή μπορεί να μαλώσουν μαθητές ή να γίνει κάποιο ατύχημα.
Δηλαδή όταν είναι bullying, είναι περίπτωση bullying.
Πώς αντιδρούν
bullying.
Μετά, πώς
ναι,
αντιδρούν.
Ναι, αυτοκτονία σε σχολεία ή σε υπηρεσίες, όταν απολύουν άτομα, διάφορα.
Τραυματικές εμπειρίες.
Τραυματικές εμπειρίες, ναι. Δηλαδή δουλεύω σε τραυματικές εμπειρίες.
Μετά τραυματικό τραύμα.
Μετά το τραυματικό σοκ.
Μετά τραυματικό στρες.
Υποστήριξη, ναι, για το σχολείο, για την υπηρεσία και για τα άτομα.
Για όποια άτομα έχουν επηρεαστεί από αυτό το ατύχημα,
ναι,
αυτό για
όσους έχουν επηρεαστεί, μπορούν να έρθουν και να.
Και πώς δουλεύεις, τι ακριβώς κάνεις.
Μιλάς με τα άτομα, τους συμβουλεύεις, σου μιλάνε. Τι.
Σίγουρα, ναι. Τώρα αυτό δεν τους πιέζουν για να έρθουν να μιλήσουν. Όποιος αισθάνεται ότι έχει την ανάγκη και θέλει να μιλήσει, διότι αφού, όπως ξέρουμε και από την Ελλάδα, πολλές φορές για να μιλήσεις σε κάποιον σύμβουλο ή ψυχολόγο υπάρχει κάποιο ταμπού.
Οπωσδήποτε.
Αλλά είναι δύσκολο.
Είναι λίγο πιο ξεπερασμένα Δηλαδή όταν, έχει ανάγκη, όταν έχουν ανάγκη τα άτομα, υπάρχει πιο πολύ ανάγκη, τότε έρχονται και μου μιλάνε. Και εξαρτάται πάρα πολύ και από την κουλτούρα του οργανισμού ή του σχολείου. Υπάρχει μέρα στην οποία μπορώ να μιλήσω σε 10 άτομα και υπάρχει μέρα που έρχονται 1-2. Εξαρτάται δηλαδή και υπάρχει διαφορά. Εξαρτάται από την ανάγκη, από το τι έγινε, από το πόσο τους λένε να έρθουν να μου μιλήσουν, δηλαδή και αισθάνονται ασφαλείς και ότι θα υπάρχει και...
Έχει
αυτά που
μύθια,
θα πούνε δεν θα, δεν θα τα μάθουν όλοι και τα λοιπά. Ναι, έχει μύθια και τα λοιπά. Ναι.
Να πούμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ότι να επαναλάβουμε το τηλέφωνο, το 95-58-06-22. Για όσοι θέλουν να καλέσουν, όσοι θέλουν να καλέσουν και να κάνουν ερωτήσεις εδώ και στο Δημήτρη. 95-58-06-22, οι γραμμές μας είναι ελεύθερες. Λοιπόν, υπάρχει ένα know-how σε αυτό που κάνεις.
Ένα
know-how, φαντάζομαι ότι.
Σίγουρα, ναι,
υπάρχουν βήματα.
Ναι, ξέρεις πώς να το κάνεις αυτό που κάνεις.
Σίγουρα, ναι. Έχω εδώ και πολλά χρόνια τώρα έχω εμπειρία πώς να προσεγγίσω τα άτομα. Διότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα.
Αντιμετωπίσεις.
Ναι, τι θα αντιμετωπίσεις. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Τα άτομα είναι διαφορετικά. Από, μιλάω σε νέους, σε μεγάλους, σε Αυστραλούς, σε ξένους, σε straight, σε gay, στα πάντα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις ποιος θα έρθει μέσα και επίσης τι θα παρουσιάσει. Τι θα σου πει, μπορεί να έχει σχέση με αυτό που έγινε για παράδειγμα στο σχολείο ή μπορεί να έχει σχέση και με κάτι άλλο στη ζωή του πολλές φορές.
Στο σπίτι,
το οποίο,
στο σπίτι δρόμο,
ναι,
για τη δουλειά.
Δηλαδή, αυτό δηλαδή, εγώ σκέφτομαι ότι αυτό που κάνεις είναι πολύ δύσκολο γιατί για παράδειγμα είσαι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσεις ένα συμβάν, μια κατάσταση, μπορεί να έρθει το άτομο που εσύ ξέρεις πάνω κάτω, σου έχουν πει περί τίνος πρόκειται.
Σίγουρα, ναι, υπάρχει.
Αλλά όταν αρχίζει όμως να μιλάει το άτομο το συγκεκριμένο, εσύ από τη μεριά σου και την πείρα σου, να ανακαλύψεις ότι συμβαίνει κάτι άλλο.
Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ συχνό.
Έτσι,
ναι. Αυτό που μου λένε δεν είναι ακριβώς αυτό που γίνεται.
Έτσι πρέπει να
η ιστορία είναι μεγαλύτερη. Ναι.
Ναι, μα ξέρουμε ότι το νόμισμα έχει δύο πλευρές πάντα. Από την οπτική γωνία που το βλέπει το συμβάν αυτό,
είναι πολύ,
σε προσεγγίζει.
Είναι σαν να κάνει.
Ψυχανάλυση.
Είναι πολύ αδρεναλίνη, αλλά πιστεύω. Εγώ δηλαδή έχω συνηθίσει να είμαι ψύχρεμος, διότι όταν πας σε ένα μέρος στο οποίο τα άτομα υποφέρουν για ένα λόγο ή άλλο, εγώ δηλαδή πηγαίνω με πολύ ψυχραιμία και τα βασικά, το know-how που λέει ο Σπύρος είναι να, καταρχήν να ακούς τι λένε, να τους ακούς, να κάνεις ερωτήσεις, δηλαδή να τους δώσεις πολύ προσοχή και έμπαθη που το λένε,
ναι.
Δεν ξέρω στα ελληνικά πώς θα το πούμε.
Συμπόνια.
Συμπόνια, ναι. Εμπάθεια είναι κάτι αρνητικό. Συμπόνια, ναι. Εσείς μιλάτε καλύτερα τα ελληνικά από μένα που ήρθα από Ελλάδα.
Και να τους μάθεις να έχουν και συμπόνια για τον ίδιο τους τον εαυτό.
Ακριβώς.
Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχα κάνει κάποια προεργασία στο θέμα αυτό και πολύ συχνά δείχνουμε συμπάθεια προς το άτομο που υποφέρει. Αλλά όταν εμείς υποφέρουμε, δεν ξέρουμε πώς να δώσουμε συμπόνια στον εαυτό μας. Δηλαδή, τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε μια κρίσιμη στιγμή, νομίζουμε ότι αποτυχαίνουμε όλη την ώρα, αλλά ενώ προσπαθούμε και αποτυχαίνουμε, νομίζουμε. Αλλά η κάθε μας προσπάθεια πρέπει να νιώθουμε συμπόνια για τον εαυτό μας. Να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να.
Να πιστεύουμε στον εαυτό μας.
Ναι, ναι.
Εγώ δεν θέλω να διακόψω, αλλά πρέπει να διακόψω για.
Τις διαφημίσεις πάλι.
Αμάνε, τώρα με στον ιρμό που μας.
Συγγνώμη, Δημήτρη.
Συγγνώμη. Η μάσκα που μου φόρεσε να αλλάξει η ζωή που δεν με χώρεσε. Έλα και ράγισε τον κόσμο.
Εδώ και πάλι νυχτερινή περίπατη, εδώ είμαστε με τον Αντώνη, την Αμάντα και τον φίλο, τον πολύ καλό μας φίλο, τον Δημήτρη. Τον έχουμε εδώ πέρα και τα λέμε. Τα λέμε. Δημήτρης Παπαλέξης και μιλούσαμε για τι ακριβώς κάνεις και πώς ακριβώς το κάνεις. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει μία συνταγή για όλες τις περιπτώσεις που συναντήσεις.
Ναι, ναι.
Είναι δυνατόν να υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης για όλες τις τις περιπτώσεις που βρίσκεσαι αντιμέτωπος.
Κοίταξε, αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, Σπύρο. Είναι τα βασικά που λέμε του counseling. Οποιοδήποτε έχει πρόβλημα, ακόμα και αν είσαι γείτονας ή φίλος, καταρχήν να ακούσεις τον άλλον, να δεις τι συμβαίνει, πώς έχει επηρεαστεί, να έχεις κάποια συμπόνια. Δηλαδή, αν το άλλος αισθανθεί ότι ενδιαφέρεσαι για αυτόν και ότι ακούς και ότι υπάρχει κάποια συμπόνια, πιστεύω αυτό είναι πολύ καλή αρχή για να αισθανθεί καλύτερα, γιατί πολλές φορές με το τραύμα τα άτομα αισθάνονται μόνοι τους, Και επίσης αποκλείονται δηλαδή και από τον κόσμο. Μπορεί να μην μπορούν να μιλήσουν στην οικογένειά τους πολλή φορά, να μην μπορούν να μιλήσουν στους συναδέλφους τους ή και να μην μπορούν να καταλάβουν και τι ακριβώς αισθάνονται. Πολλές φορές αισθάνονται ενοχή, πολλές φορές έχουν πολύ δυνατά συναισθήματα που δεν μπορούν δηλαδή να τα εκφράσουν στη δουλειά τους, διότι πρέπει να είναι επαγγελματίες και σοβαροί και να είναι δυνατοί. Και είναι δυνατοί εννοείται, αλλά είναι όμως και άνθρωποι. Οπότε όταν κάποιος τους ακούει, ενδιαφέρεται, ξεκινούν να ανοίγονται και να σου λένε πιο πολλά και πολλές φορές να κλαίνε, που είναι καλό διότι είναι καθαρκτικό, όπως ξέρουμε, ναι, το αρχαίο θέατρο, ναι, η καθάρση που λέμε, είναι καθαρκτικό και μπορούν να εκφράσουν αυτά που αισθάνονται και μετά να βρουν τις δικές τους λύσεις, δηλαδή ποιο είναι το επόμενο βήμα. Πολλές φορές τα άτομα πιστεύουν ότι πηγαίνουν εκεί για να τους δώσω συμβουλές. Δεν είναι τόσο αυτό. Οι συμβουλές πολλές φορές έρχονται, αλλά είναι πιο πολύ να τους ακούσεις, να δεις τι αισθάνονται και μετά να τους ρωτήσω τι πιστεύεις είναι το επόμενο βήμα για σένα, για να φροντίσεις τον εαυτό σου πρώτα και επίσης να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε χρειαστεί να αντιμετωπίσεις. Και τα άτομα πολλές φορές σκέφτονται, ξέρουν τι είναι, διότι καταρχήν εξέφρασαν εκείνο που ήταν μέσα τους που δεν μπορούσαν, που τους έπνιγε, που ήταν πολύ δύσκολο. Οπότε σιγά σιγά έρχονται με τις δικές τους τις λύσεις και τι πρέπει να κάνουν και πώς να πορευτούν. Και έτσι έρχεται και η ελπίδα. Μιλάμε για ελπίδα στην ψυχολογία. Έτσι έρχεται και η ελπίδα ότι θα καλυτερεύσει η κατάσταση και δεν είναι το τέλος του κόσμου. Γιατί πολλές φορές έτσι αισθάνονται.
Να ρωτήσω πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι που σε καλούν έχουν ήδη δεχτεί ότι έχουν ένα πρόβλημα. Το έχουν αποδεχτεί.
Το έχουν αποδεχτεί γιατί πολλές φορές είναι κάτι πολύ σοβαρό. Όπως σου είπα, μπορεί να είναι δύο μαθητές οι οποίοι μαλώσανε και έχουν βγει μαχαίρια σε ένα σχολείο. Μπορεί να είναι ένας καθηγητής ο οποίος τον έχει επιτεθεί κάποιος και του έχει σπάσει τα δόντια. Μπορεί να είναι κάποιος συνάδελφος ο οποίος έχει καρκίνο και ξέρουν ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οπότε υπάρχουν νόμοι στην Αυστραλία, όπως τα ξέρετε κι εσείς. Το κάθε υπηρεσία πρέπει να προστατεύει αυτούς που δουλεύουν, τους υπαλλήλους. Οπότε προσφέρουν αυτή την υπηρεσία τη δικιά μας για να μπορούν να τους, προσφέρουν αυτή την υποστήριξη την ψυχολογική, διότι αυτό είναι νομικό στην Αυστραλία.
Σε αυτούς που εργάζονται.
Σε αυτούς που εργάζονται. Δηλαδή κάθε εταιρεία, σχολείο, μεγάλη, έχω πάει δηλαδή σε εργοστάσια, σε σχολεία, σε παντού. Παντού, δηλαδή κάτι, νοσοκομεία.
Να πούμε ένα παράδειγμα. Ναι. Υπάρχει ένα εργασιακό ατύχημα, παραδείγματος χάρη, ο συνάδελφός σου του έπεσε ένα φόρτωμα μεγάλο, ναι, και εσύ τον έβλεπες, αλλά δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα. Εσύ, Σπύρο, έχεις επηρεαστεί τη στιγμή που βλέπεις κάποιον τόσο κοντά σε σένα, που μπορεί να ήσουν εσύ αυτό το άτομο, αντί να ήταν εκείνος. Οπότε εσύ μιλάς στον Δημήτρη, ναι, και του λες πώς αισθάνθηκες τώρα που έγινε αυτό, πώς θα αντιμετωπίζεις και ίσως να αντιμετωπίσεις και δυσκολίες να πας στον εργασιακό σου χώρο. Να αποφεύγεις να είσαι εκεί ή να πηγαίνεις με ένα άγχος το οποίο μετά επιβαρύνει την ψυχή σου υγεία. Εκεί, ναι, ο Δημήτρης, ναι, βοηθάει από ό,τι καταλαβαίνω.
Σίγουρα, ναι.
Και εγώ, ναι, να ρωτήσω, αυτό, ναι, γίνεται, δηλαδή πρέπει να σε καλέσουν, Δημήτρη, για να πας εκεί. Πώς γίνεται η όλη διαδικασία? Ναι. Δηλαδή γίνεται ένα εργατικό ατύχημα, σίγουρα, για παράδειγμα. Πάει η αστυνομία, κάνει έρευνα κτλ. Εσύ μετά πώς εμπλέκεσαι σε όλο αυτό?
Ναι, ας πούμε για παράδειγμα το σχολείο, γιατί τελευταίως κάνω πολλά σχολεία. Ο διευθυντής ή κάποιος άλλος αρμόδιος θα πάρει τηλέφωνο το Department of Education, που είναι αυτό το τμήμα αυτό.
Ο φορέας αυτός.
Ναι, ναι, ο φορέας αυτός. Και θα πει αυτό και αυτό έγινε. Έχουν επηρεαστεί οι υπάλληλοι μου και εγώ επίσης. Οπότε μπορείτε να μας στείλετε κάποιον, κάποιο σύμβουλο να μιλήσουν τα.
Να συζητήσουν.
Ναι, να μας υποστηρίξει κτλ. Γιατί πολλοί υποφέρουν με αυτό που έγινε κτλ. Οπότε μετά με παίρνει η δικιά μου υπηρεσία, μου λέει υπάρχει αυτή η δουλειά, σε εκείνο το μέρος, αυτές τόσες ώρες θα είναι, αυτό κτλ. Έγινε, μου στέλνει ένα email το οποίο εγώ μπορώ να το δεχτώ ή όχι. Εξαρτάται, ναι, από το τι άλλες δουλειές έχω πριν. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα πήγα στο Bathurst, πήγα στο Armidale. Αυτή τη εβδομάδα θα πάω στο Bathurst, μετά θα πετάξω στο Townsville, γιατί κάνουμε και το Queensland, υποστηρίζουμε.
Καλύβεται.
Ναι, οπότε έχει πολύ ταξίδι επίσης και διάφορα μέρη, το οποίο είναι ενδιαφέρον για μένα, διότι,
ναι,
ναι, βλέπω πολλά διαφορετικά, αλλά επίσης πολλές φορές είναι και δύσκολο, διότι, ναι, μιλάς στα άτομα όταν υποφέρουν, ότι έχουν πολλά προβλήματα. Έχει τα καλά και τα κακά του, που λέμε, αυτή η δουλειά.
Σωστά. Πολύ σημαντική δουλειά όμως.
Να ρωτήσω, να το πάρω αλλιώς εγώ. Να ρωτήσω, άνθρωποι που κάνουν τη δικιά σου δουλειά,
ναι,
θα μπορούσαν ποτέ να δεχτούν μια τέτοια βοήθεια?
Αυτό θα ρώταγα τώρα. Ναι, ναι. Αυτό θα κάνω, θα ρώταγα και εγώ, Σπύρο, τώρα. Ναι, ναι.
Κοίταξε, εμείς τώρα που δουλεύουμε με αυτά, υποτίθεται, ελπίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε που το λέμε supervision, δηλαδή να μιλάμε σε κάποιον κάθε τόσο και να λέμε αυτό αντιμετώπισε στη δουλειά μου. Ναι, για να μπορέσουμε κι εμείς δηλαδή να εκφραστούμε, να περάσουμε από το ίδιο. Δηλαδή να δεχτούμε αυτή την υποστήριξη από κάποιον που μας ξέρει, που έχει πιο πολύ εμπειρία, κάποιον mentor, κάποιον supervisor.
Αυτό clinical. Γίνεται και σε εμάς, Σπύρο, ναι. Στη δική μας υπηρεσία. Εγώ σαν διερμηνέας βλέπω πολλά πράγματα τα οποία με ταράζουν. Παίρνω debriefing ή από την manager, τη διευθυντριά μου, ή ακόμα και από μια υπηρεσία που είναι παρόμοια, ίδια με του Δημήτρη, αλλά είναι στο Υπουργείο Υγείας.
Λοιπόν, να πούμε ότι μιλάμε με τον Δημήτρη Παπαλέξη, manager και διευθυντή της εταιρείας Allgene. Απόφοιτο της Σχολής Ψυχολογίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο.
Εφαρμοσμένη ψυχολογία.
Και μιλάμε για τη δουλειά ακριβώς που κάνεις. Είχα ένα παράδειγμα, έναν φίλο μου ο οποίος δούλευε στους paramedics. Ναι. Και αυτά τα άτομα κάθε μέρα, καθημερινά βλέπουν και βιώνουν πάρα πολύ έντονα, έχουν έντονες εμπειρίες. Ναι. Και πολλές φορές δέχονται και επιθέσεις, ξέρω. Σωστά. Ξέρω έναν φίλο μου ο οποίος μου έλεγε. Δέχτηκα επίθεση ουσιαστικά από κάποιον ο οποίος έβλεπε το γιο του να χαροπαλεύει και εγώ προσπάθησα να το βοηθήσω, δεν τα κατάφερα και ο πατέρας του εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε, ήταν εκτός
του αυτού,
τι του έφταιγε και επιτέθηκε εμένα, ναι. Γιατί εμένα πίστευε, εγώ πίστευε ότι ήμουνα
ο άνθρωπος,
η αιτία, αυτός που θα έπρεπε να βοηθήσω και δεν βοήθησα.
Ναι, ναι.
Πάντως μου κάνει εντύπωση πρώτα απ' όλα ότι στην Αυστραλία δεν είναι πολύ εύκολο να καλέσει κάποιο σε σένα. Δεν είναι ταμπού πια. Καλούν κανονικά.
Καλούν, ναι. Πιστεύω στην Αυστραλία έχουν αυτή την κουλτούρα που είναι πιο ανοιχτή όσον αφορά τη ψυχολογική υγεία και αναγνωρίζουν δηλαδή ότι η ψυχολογική υγεία είναι όπως και η υγεία μας. Όπως πας στο γιατρό, αν πονάει κάτι, αν έχεις κάποιο πρόβλημα, έτσι μπορείς να πας και στο σύμβουλο. Και όχι μόνο όταν έχεις πρόβλημα, αλλά και επίσης όταν. Υπάρχει κάποια δυσκολία στη ζωή σου ή ίσως θες να πάρεις μια απόφαση, δηλαδή δεν υπάρχει τόσο ταμπού, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα ταμπού.
Στην ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία, ναι. Δεν υπάρχει τόσο ταμπού, στη δική, ναι. Μας κλειστή κοινωνία,
σίγουρα,
την ελληνική,
ναι.
Υπάρχει
σε
ακόμα.
Σε διάφορες κουλτούρες όπως είναι η ελληνική και άλλες.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχουμε και μια πολυπολιτισμική κοινωνία, ναι. Πώς αντιδράει κάθε κοινότητα, ας πούμε.
Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές όταν πάω σε ένα οργανισμό μιλάω με άτομα από διάφορες κουλτούρες.
Δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν είναι δυνατόν, παραδείγματα.
Σίγουρα, ναι. Τώρα πήγα σε ένα σχολείο στον Πάθος και μίλησα με μία υπάλληλο από ιθαγενική κουλτούρα, για παράδειγμα, Aboriginal. Ναι, και πιστεύω τα άτομα στην αρχή είναι λίγο πιο εγκρατημένα όταν μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο. Πολλές φορές τους λέει ο διευθυντής, πήγαινε μέσα να μιλήσεις κάποιον, γιατί βλέπω ότι χρειάζεσαι και δεν θέλουν να έρθουν, αλλά έρχονται. Οπότε μου το λένε αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω ξαναμιλήσει σε κανέναν. Οπότε αυτό που κάνω εγώ είναι μια μέθοδο που την οποία τη λέμε validation. Δηλαδή αναγνωρίζω αυτό που λένε. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν με ξέρεις. Μπορεί να αισθάνεσαι λίγο περίεργα. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Και μπορείς να πεις οτιδήποτε θέλεις. Και αν δεν θες να πεις και τίποτα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, να αναγνωρίσω αυτό που λένε για να αισθανθούν ίσως και λίγο πιο ελεύθερα και λίγο καλύτερα για να μου μιλήσουν. Ναι. Και μετά το κάθε άτομο είναι διαφορετικό, κάθε κουλτούρα είναι διαφορετικά. Μερικοί πάνε πιο βαθιά και κάνουμε πολλή θεραπεία και τα λοιπά και μου λένε πολλά και έχουν πολλά καλά αποτελέσματα. Και άλλοι είναι μένουμε στα πιο βασικά, το οποίο βοηθάει πάλι. Διότι το άτομο είναι σε σοκ πολλές φορές, δεν μιλάει σε κανέναν, υποφέρει, δεν έχει κλάψει. Οπότε με το να μπει μέσα και κάποιος να ακούσει και να τους κάνει μια ερώτηση και να περιμένει να απαντήσουν, μπορεί να βγει κάποιο δάκρυ, μπορεί να καταλάβουν, όπως είπε και η φίλη μου εδώ πέρα, ότι τι συμβαίνει με αυτόν και είναι καλό, είναι θεραπευτικό δηλαδή το να μπορέσουν να εκφράσουν κάτι το οποίο υποφέρουν. Γιατί πολλές φορές, για παράδειγμα, αισθάνονται μια ενοχή και δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτό, γιατί η ενοχή είναι ένα πολύ δυνατό συνέστημα. Ναι. Οπότε, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν περιπτώσεις. Ας πούμε, άμα δω 8 άτομα, ένα άτομο θα μπει μέσα και δεν θα ανοιχτεί. Θα έχει δηλαδή τα χέρια σταυρωμένα και θα πει εντάξει είμαι, δεν θα πει δηλαδή πολλά και δεν μπορώ να κάνω κάτι εκεί να τους βοηθήσω, άμα άλλος έχει κάποιο μπλοκ και δεν,
μπορεί να τον πιέσει.
Δεν μπορεί να του πιέσει, ναι.
Όχι.
Α, και να γνωρίζω, ναι, ότι το αναγνωρίζω και αυτό και δεν το παίρνω προσωπικά, εννοείται, μετά από καιρό. Οπότε, ναι, κάθε άτομο είναι διαφορετικό. Οπότε σέβομαι τα όρια που έχει αυτό το άτομο. Δηλαδή, όπως πολλές φορές πηγαίνω στο εργοστάσιο, για παράδειγμα, και έχει πολλούς άντρες εργάτες, δεν είναι ότι θα έρθουν όλοι και θα κλαίνουν και θα μιλάνε για τα συναισθήματά τους. Πολλές φορές έρχονται ένας, δύο, ή κάνω μία διάλεξη που το λένε toolkit. Toolkit presentation,
yeah.
Το πρωί, δηλαδή τους μιλάω.
Τους δίνεις κάποια εγχειρία,
ναι, και προσπαθώ να τους μιλήσω στη γλώσσα τους πιο απλά, ναι. Δηλαδή να το κρατήσω στο απλά, τους λέω δηλαδή ότι ναι, αναγνωρίζω ότι κάτι έχει συμβεί, πολλές φορές είναι δύσκολο εμείς οι άντρες να μιλήσουμε για τα συναισθήματά μας. Παρόλα αυτά είμαι εδώ και είναι μια ευκαιρία άμα κάτι δηλαδή αντιμετωπίζεις να μπορέσεις να το
συζητήσεις κτλ.
Να το συζητήσουμε. Ναι, οπότε μπορεί να έρθει ένας, δύο, μετά να μιλήσουμε τους φίλους, τους συναδέλφους, να έρθει κάποιος άλλος. Πρέπει να έχεις δηλαδή πολύ επικοινωνιακά
χαρίσματα.
Ναι. Είναι σημαντικό να τους κάνεις να καταλάβουν δηλαδή ότι δεν είναι αδύνατοι επειδή μιλάνε.
Ακριβώς, ναι,
είναι
ναι.
Δυνατοί, βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν.
Ναι.
Οπότε τονίζεις τον καθένα πόσο δυνατός είναι γιατί έκανε αυτό το πρώτο βήμα, να μπει μέσα, να σου μιλήσει, ναι. Να σου ανοιχτεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σίγουρα,
γιατί το πιο δύσκολο είναι να το αποδεχτείς ότι ναι, χρειάζεσαι βοήθεια και θα ανοίξεις αυτή την πόρτα και εκεί θα μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου.
Ναι. Ξέρεις, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάλι το ίδιο θέμα και καταλήγαμε συνέχεια σε αυτό το συμπέρασμα, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να αποδεχτείς το πρόβλημά σου, να δεχτείς ότι έχεις πρόβλημα και να ζητήσεις βοήθεια. Λοιπόν, παρεπιπτόντως να πούμε, εγώ επαναλαμβάνω το νούμερο, τον αριθμό του τηλεφώνου 95-58-06-22, όσοι θέλουν να μας καλέσουν και να μπουν με συζήτηση, μιλάμε με τον Δημήτρη του Παπαλέξη, 95-58-06-22, και λέγαμε για την εμπιστοσύνη. Πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των ανθρώπων οι οποίοι σου ζητάνε βοήθεια. Και κάπως πρέπει να τους ξεμπλοκάρεις, έτσι.
Ναι, ακριβώς, αυτό που λες. Και είπες και κάτι άλλο πριν, Σπύρο, που είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι να αποδεχτούμε ότι έχουμε πρόβλημα. Διότι πολλές φορές, για παράδειγμα, πηγαίνω στο νοσοκομείο και μιλάω με νοσοκόμες, ή σε σχολείο μιλάω με δασκάλους και διευθυντές. Μιλάμε για επαγγελματίες τώρα, οι οποίοι έχουν συνηθίσει, είναι το επάγγελμά τους να βοηθάνε τους άλλους, να είναι δυνατοί, να είναι ήρεμοι. Και να δίνουν στους άλλους αυτούς που χρειάζονται.
Είτε
είναι ασθενείς, ναι, είτε είναι μαθητές. Οπότε είναι πολύ μεγάλη αλλαγή για αυτούς να ανοιχτούν και να δεχτούν βοήθεια από κάποιον. Εκεί πρέπει δηλαδή να είμαι και τολμηρός εγώ και να τους πω: κάνεις τόσα για τους μαθητές. Αυτή τη στιγμή υποφέρεις. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Είναι μια ευκαιρία. Εκεί δηλαδή προσπαθώ να επικαλεστώ και σε αυτό. Δηλαδή οτιδήποτε λειτουργήσει, οτιδήποτε λειτουργήσει για να τους ξεμπλοκάρω. Αλλά ναι, είναι, αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, ότι είναι δύσκολο πολλές φορές, ακόμα και για μένα προσωπικά και για μας, αφού κάνω αυτή τη δουλειά, είναι πιο εύκολο για μένα να βοηθάω και να ακούω,
παρά να
πω σε ένα φίλο μου ότι ξέρεις, δυσκολεύομαι με αυτό ή αισθάνομαι λίγο αγχωμένος με εκείνο. Αλλά όταν το κάνεις, βλέπεις ότι.
Σε βοηθάει
σε
να κάνεις τη δουλειά σου καλύτερα.
Ναι, σε βοηθάει και αισθάνεσαι ότι είσαι και σε σχέση με κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν είσαι μόνος σου. Γιατί πολλές φορές είμαστε τριγυρισμένοι από άτομα, αλλά δεν είμαστε σε σχέση. Δεν υπάρχει αυτό το παρεδώσε, δεν υπάρχει αυτό το.
Το μοίρασμα.
Ναι, το μοίρασμα, το ειλικρινές.
Ναι, μοιραζόμαστε ειλικρινά αυτά που αισθανόμαστε.
Intimacy, healthy intimacy.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ο κόσμος μιλάει μεταξύ του, μιλάει με τη σύζυγό του, μιλάει με τον αδερφό του.
Είναι μεγάλη ερώτηση, Σπύρο.
Ίσως δεν ανοίγονται πολύ.
Πιστεύω ότι δεν ανοίγονται πολύ, διότι πολλές φορές σκέψου. Έχεις ένα μικρό παιδί, πρέπει να κάνεις δουλειές στο σπίτι, πρέπει να δουλεύεις. Γίνεσαι πιο πολύ, δηλαδή να κάνεις πράγματα μαζί, παρότι να είσαι ειλικρινής για τα συναισθήματά σου. Και υπάρχουν και άλλες δυναμικές, ναι, άλλα dynamics. Με την οικογένειά σου. Αλλά άμα είναι κάποιος ξένος, βοηθάει πιστεύω, διότι εγώ είμαι ξένος, είμαι εκεί και είμαι πολύ συγκεντρωμένος ότι είμαι εδώ για να βοηθήσω. Οπότε έχουν ανάγκη, οπότε συμβαίνει πιο συχνά από ότι θα συμβεί με φίλους ίσως ή με οικογένειες κτλ.
Δεν μας αρέσει να πέσουμε στα μάτια του δικού μας άνθρωπου. Να πούμε και αυτό. Δεν
μας
αρέσει
τόσο,
να πούμε στη φίλη μας ότι αυτό και αυτό παθαίνω και αυτό αισθάνομαι. Γιατί χάνομαι στα μάτια της που έχει μια εικόνα για μένα. Οπότε σε ένα ξένο θα ανοιχτώ καλύτερα. Γιατί δεν θα με κατακρίνει, δεν θα με κρίνει. Απλώς θα με βοηθήσει και μετά θα μου δώσει τη δύναμη να βγω πάλι να κάνω αυτά που κάνω.
Ωραία. Πόσο διαρκεί αυτή η θεραπεία? Αν υποτεθείς ότι είναι θεραπεία.
Ναι, είναι εξατομικευμένη.
Εξαρτάται. Συνήθως δίνουν μία ώρα για να μιλήσει το άτομο, αλλά πολλές φορές είναι 45 λεπτά, 50, μία ώρα ή 10 λεπτά, εξαρτάται.
Επιστρέφεις στην ίδια...
Επιστρέφω σε μερικά μέρη όταν στα οποία αντιμετωπίζουν, ναι, όταν μου το ζητούν. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα σχολείο στο Campbelltown, το οποίο δουλεύει με μαθητές οι οποίοι έχουν, πέρα από ειδικές ανάγκες, έχουν συμπεριφερειακά προβλήματα, υπάρχει πολλή βία και δεν έχουν γονείς, οπότε γίνεται το ένα μετά το άλλο. Οπότε με αυτούς δουλεύω σε πιο σταθερή βάση, επιστρέφω, οπότε είναι καλύτερα λίγο γιατί με ξέρουν, έρχονται και μιλάνε για τα πάντα και ναι, είναι, έχουν αυτή την υποστήριξη τουλάχιστον.
Δημήτρη, ναι, δεν, σε όλο αυτό δεν λαμβάνει χώρα κάποια φαρμακευτική αγωγή, είναι απλώς,
όχι, ναι,
είναι μόνο
συζήτηση.
Ναι,
consulting.
Είναι συζήτηση, είναι counseling, είναι θεραπεία, ναι, οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει. Αλλά...
Γίνεται και διαδικτυακά αυτό, Δημήτρη. Δηλαδή, είπες ότι πηγαίνεις στον Bathurst, πηγαίνεις στη...
Ναι, πηγαίνω σε διάφορα μέρη.
Δηλαδή, μετά από την πρώτη επαφή που πηγαίνεις προσωπικά, υπάρχει συνεδρίες που κάνεις
έχουνε,
διαδικτυακά.
Ναι, μπορούν να ζητήσουν follow-up, δηλαδή συνεδρίες μετά. Πολλές φορές συμβαίνει και τηλεφωνικά, αλλά εγώ προτιμώ να είμαι face-to-face, που λέμε, παρόν, διότι λειτουργεί καλύτερα, πιστεύω, από ότι να είσαι σε μια οθόνη ή σε ένα τηλέφωνο. Ναι, είναι καλύτερα δηλαδή να είσαι εκεί. Έκανα πολλά online στο COVID, αλλά δεν είναι το ίδιο.
Φυσική ούτε για μένα, παρουσία.
Ναι, ναι.
Φυσική,
δεν πιστεύω,
παρουσία, είναι
φυσική παρουσία πιστεύω είναι καλύτερη.
Πιο αποτελεσματική.
Σίγουρα, ναι.
Τελικά αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι να μάθουμε να ακούμε. Γιατί αυτό που κάνουν οι άνθρωποι πολύ καλά, και εγώ και εμείς όλοι μας, ακούμε όχι για να ακούσουμε, αλλά για να δούμε τι θα απαντήσουμε.
Μα
ενώ η
μόνο...
δουλειά μας κανονικά.
Τα μάντα είναι και το να αρχίσουμε να μιλάμε, μιλάμε κιόλας.
Ναι, αλλά το σωστό είναι ότι όταν εμείς ακούμε, όταν ακούμε κάποιον, να τον ακούμε, όχι να σκεφτόμαστε τι θα του πούμε. Αυτή.
Ναι. Τώρα συμβαίνει, ναι, πηγαίνει στη θέση του Δημήτρη ή
ναι, στη θέση...
Γιατί από ό,τι κατάλαβα εμείς είμαστε στη θέση
εμείς
του ασθενή.
Στη θέση του ασθενή.
Ναι, εγώ καταλαβαίνω με τη θέση του Δημήτρη, γιατί στη δουλειά μου επάνω είναι καλά να ακούω.
Ναι, σαν μεταφράστηκε εσύ για να μπορέσει.
Να ακούω πρώτα, για να μπορέσω να αποδώσω ακριβώς τι θα πει. Αλλά βλέπω τον ψυχολόγο που δουλεύω μαζί του, ή τον γιατρό ή τον ψυχίατρο, ο οποίος λέει πολύ λίγα και μόνο ακούει.
Ναι, αλλά ο Δημήτρης ασχολείται στην επόμενη φάση. Όταν εσύ λες αυτό που πρέπει, πώς επηρεάζει αυτό που το ακούει.
Ναι, αλλά εγώ πρέπει να ακούς, να, σαν ασθενής που είμαι, να καταλάβω ότι με ακούει ο Δημήτρης,
ναι,
και με ακούει και με συναισθάνεται και βιώνει μαζί μου τα συναισθήματα αυτά, που καταλαβαίνει τι συναισθήματα βιώνω και μπορεί μετά να... δεν μου συστήνει, αλλά με κάνει να βρω τη λύση μόνη μου, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι.
Δηλαδή δεν δίνει συμβουλές, αλλά με τη συζήτηση, από τη συζήτηση μου δίνει τα εργαλεία να μπορώ να βρω και τη
δρόμο.
Λύση.
Σίγουρα,
τώρα,
ναι.
Βρίσκω τη λύση δηλαδή.
Ήθελα να ρωτήσω αυτό το style, το στυλ του counseling. Έτσι. Ξεκινάει από την Αμερική, από πόσα χρόνια είναι αυτή τη στιγμή, να το πω σε εισαγωγές, στην αγορά, ας πω, πόσα χρόνια. Και αν στην Αυστραλία είναι, είμαστε σε τι στάδιο είμαστε. Ποιοι είναι οι πρωτοπόροι στο επάγγελμα, ας
πούμε. Αυτό που κάνω εγώ τώρα είναι, το λένε, ψυχολογική πρώτη βοήθεια. Psychological first aid.
Δηλαδή, να κάνω ένα παράδειγμα. Ναι. Συγγνώμη τώρα που σε διακόψα.
No, no.
Είχαμε το παράδειγμα του ατυχήματος, του δυστυχήματος των τεπών στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, το άκουσες με το.
Το τρένο, ναι, το έχω ακούσει. Ναι.
Και,
σαν τέμπι, ναι. Πολύ θλιβερό.
Ναι. Εσείς εμφανίζεστε και παρέχετε μια ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς των παιδιών που έχουν χαθεί, προφανώς.
Oh. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς δουλεύουμε με τους υπαλλήλους. Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Οπότε, μου είπες για paramedic πριν και έχεις δίκιο. Αυτοί αντιμετωπίζουν πιο δύσκολα και ψυχοφθόρα συμβάντα, διότι είναι εκεί όταν γίνεται ένα μεγάλο ατύχημα και τα λοιπά, και γι' αυτό υπάρχει και πολλοί που το λένε post-τραυματικό,
ναι, μετά το τραύμα,
ναι, post-traumatic stress. Εγώ υπάρχει κάποια λίγη διαφορά, διότι δεν είμαι εκεί όταν ο μαθητής, όταν έγινε το βίο γεγονός, αντιμετωπίζω και μιλάω με το άτομο μετά. Οπότε τα άτομα πολλές φορές πιστεύουν πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Για παράδειγμα, στο Bondi, στο Westfield που έγινε αυτό το μαχαίρωμα, με φωνάξανε να πάω, αλλά δεν ήμουν εδώ στο Sydney εκείνη την εποχή. Αλλιώς με φωνάξανε να πάω εκεί. Δηλαδή δεν ήμουν εκεί, δεν θα έβλεπα τα άτομα που επηρεαστήκαν, δηλαδή τους πελάτες. Θα μιλούσα με τα με τους υπαλλήλους που θα ήταν για παράδειγμα στο Westfield ή σε κάποιο καφέ και είδανε τι έγινε και επηρεαστήκαν κτλ. Οπότε αυτό είναι λίγο διαφορετικό.
Ναι, εσύ θα ήσουν σε κάποιο πόστο εκεί και θα είχε γίνει κάποια ανακοίνωση ότι ο Δημήτρης θα είναι εδώ. Όποιος θέλει να του μιλήσει
ακριβώς,
για την πραγματική
ναι.
εμπειρία, μπορεί να κανονίσει να δει τον Δημήτρη.
Ναι, ναι. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό.
Όταν...
Ναι.
Ναι. Όπως ένα σχολείο που χάνει ένα συμμαθητή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, τα παιδιά το έχουν δει. Οπότε ο διευθυντής, η διευθύντρια του σχολείου ανακοινώνει ότι θα έχουμε κάποιον εδώ. Όποιος θέλει να μιλήσει για το πώς αισθάνεται να αντιμετωπίσει αυτό το συμβάν, ας περάσει από τον Δημήτρη.
Είναι
πολύ ωραία δουλειά αυτή.
Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό το αντικείμενο το σπούδασες εδώ ή στην Ελλάδα, Δημήτρη?
Αυτό το σπούδασα εδώ. Ναι, έκανα,
κατάλαβα
δηλαδή,
ότι θα είναι εδώ, γιατί η Ελλάδα είναι πολύ λίγο πιο πίσω σε αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι. Πάντα ήθελα να σπουδάσω ψυχολογία, αλλά σπούδασα άλλα πράγματα. Και μετά για να σπουδάσω ψυχολογία εδώ είναι 5 χρόνια. Και πολλές φορές την κάνεις και.
Οι πρώτες σου σπουδές, συγγνώμη, περτίνος, τι είχε τέλειο, η πρώτη.
Η πρώτη μου, το πρώτο πτυχίο ήταν ελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Μετά έκανα ένα μάστερ εδώ διαπολιτισμική επικοινωνία. Και μετά κατάλαβα ότι είναι ωραία βέβαια και έμαθα πολλά, αλλά είναι πολύ γενικά και αυθαίρετα και ήθελα να μάθω κάτι πιο πρακτικό. Οπότε γι' αυτό σπούδασα, έκανα ένα μεταπτυχιακό στη συμβουλευτική ψυχολογία. Και...
Οπότε μεταπήδησες από τον ένα κλάδο.
Μεταπήδησα από γλωσσολογία.
Από γλωσσολογία.
Και, ναι,
αλλά
και
είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει, είναι έτσι.
Ναι, αλλά όλα αυτά όμως είναι ωραία, συνδυάζονται μαζί. Γιατί χρειάζεσαι και φιλοσοφία σε αυτό και φιλολογία.
Μπράβο, είναι. Γιατί και έχει κάτι
φιλοσοφία,
βέβαια.
Σίγουρα. Σου ανοίγει λίγο το μυαλό για να μπορέσει να δουλέψει με οποιονδήποτε.
Και εγώ έκανα μέντο Θεοθέιντ για πριν χρόνια και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον να δουλεύω με του φροντιστέ. Τον mentally health, mentally ill.
Ναι,
multicultural, yeah.
Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση, γιατί είχε αρχίσει ο Δημήτρης πριν τη συζήτηση ότι έχει έτσι εμπλοκή, έχει εμπειρία από όλες τις κοινότητες που ζουν εδώ στην πολιτισμική μας κοινωνία. Θα ήθελα να μου πεις, Δημήτρη, μέσα από την εμπειρία της δουλειάς σου, αυτή την εσωτερική πλέον που κάνεις, γιατί εμείς το βλέπουμε μόνο εξωτερικά, βλέπουμε μόνο τα κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα της παροικίας μας, οι Έλληνες ομογενείς Αυστραλίας με ποια άλλη κοινότητα αντίστοιχη
παρομοιάζουν,
αν μπορείς να βρει, αν έχεις βρει κάποια κοινότητα, δηλαδή μπορεί να είναι με κάποια άλλη παροικία που εμείς δεν νομίζουμε ότι δεν έχουμε κανένα κοινό χαρακτηριστικό, αλλά να έχουμε πάρα πολλά κοινά.
Να τολμήσω να πω ποια είναι.
Για πες.
Εγώ νομίζω ότι έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους Κινέζους.
Και εγώ αυτό ασπίρω.
Με
τους Κινέζους. Με τους Κινέζους έχουμε πολλά.
Ξέρω ότι οι Κινέζοι γεροκομούν τους γονείς τους πρώτα.
Α, σωστά.
Ναι.
Όπως κάνουμε και εμείς.
Ξεπληρώνουν το χρέος.
Ξεπληρώνουν το χρέος. Είναι, την οικογένεια την έχουν. Δηλαδή. Και εγώ δεν το.
Ζουν
για την οικογένεια.
Ο γονιός μεγαλώνει το παιδί, αλλά περιμένει αντίκρισμα αργότερα στα γεράματά του.
Για να μας πει. Μήπως έχουμε εκπλήξεις.
Μια κουλτούρα που την ξέρεις καλά και εσείς, πήρουν Ιταλική. Όταν μιλάω στους Ιταλούς, πιστεύω ότι είναι σαν αδέρφια σχεδόν, ξαδέρφια.
Ναι,
δηλαδή πολλές ομοιότητες. Στο χιούμορ, στην έκφραση. Πολλές φορές ξεχνάω ότι είμαι και σύμβουλος άμα βρω κάποιο Ιταλό σε ένα σχολείο και μιλάω και μετά θυμάμαι, είμαι εδώ για να κάνω
συμβουλία
και όχι φιλία και τα λοιπά. Διότι, ναι, είναι το μεσογειακό αίμα.
Ναι, και η περισσότερη πλειονότητα των Ιταλών εδώ είναι από τον Νότο. Ο Νότος...
Με την Ελλάδα
έχει... Η οικογένεια, η μητέρα, αυτές οι αξίες είναι πολύ ψηλά.
Ναι, η μητέρα, οι γονείς και τα λοιπά.
Ο σεβασμός προς τον μεγαλύτερο.
Γενικά η φιγούρα της μητέρας στον Νότο πάντα παίζει και η οικογένεια και το υπάρχει ένας οικογενειακός
δεσμός. Αλλά μήπως εμείς μιλάμε για τις οικογένειες τις δικές μας, γιατί τα νεότερες γενιές εδώ στην Αυστραλία είναι και από... Οι αξίες έχουν λίγο αλλάξει.
Να δούμε αν έχουν αλλάξει.
Οι νεότερες γενιές
στα νεότερα παιδιά.
Όσον αφορά ποια κουλτούρα.
Γενικώς και την Αυστραλέζικη και την Ελληνοαυστραλία, ας πούμε, η δεύτερη γενιά που γεννημένη εδώ στην Αυστραλία. Ο Αυστραλός πώς αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τα παιδιά που έχουν αφομοιωθεί στην Αυστραλιανή κοινωνία.
Ναι, σίγουρα.
Μιλάνε εύκολα.
Πιστεύω ότι αυτοί που έχουν αφομοιωθεί στην Αυστραλιανή κουλτούρα, στην Αυστραλιακή, είναι πιο πολύ σαν Αυστραλοί, δηλαδή όχι τόσο πολύ σαν Έλληνες. Βέβαια έχουν την επιρροή των γονιών, δηλαδή τα οποία επηρεάζουν εννοείται οι γονείς. Αλλά όσον αφορά τον τρόπο που εκφράζονται και τις αξίες που έχουν, είναι πιο πολύ όπως είναι εδώ στην Αυστραλία, δηλαδή να δουλεύουν σκληρά πολλές ώρες, η καριέρα τους είναι σημαντική. Είναι δηλαδή πιο, πώς το λέμε,
πιο τεχνοκρατικά.
Independent, θα
είναι. Ανεξάρτητη.
Ανεξάρτητη.
Ναι, έτσι πιστεύω οι νέοι πιο πολύ γενιά.
Ναι.
Είναι λίγο πιο...
Εγωιστές είναι.
Εγωιστές.
Δηλαδή σκέφτονται λίγο...
Αυτό δεν είναι εγωιστικά. Κάτι προσωπικό. Δεν μπορούμε να πούμε εγωιστές.
Όχι, με την έννοια ότι σκέφτονται περισσότερο τον εαυτό τους και λιγότερο τους άλλους. Με αυτή την έννοια.
Α.
Βάζουν πάντα
ο ατομικισμός αυτός
που υπάρχει εδώ, ναι.
Ναι, αλλά από την πλευρά της ψυχολογίας πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας πρώτα και να είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Να φροντίζουμε. Δεν είναι ωραία να είμαστε ήρωες, ούτε να είμαστε θύματα. Να μην παίζουμε ούτε τον ήρωα, ούτε το θύμα.
Θέλω να μου πεις ένα περιστατικό ή δύο, δεν θα αναφέρω μόνο από τα φυσικά εννοείται, που σου έκαναν εντύπωση, ας πούμε, μέσα στην εμπειρία σου. Ή και δεύτερη ερώτηση είναι πώς εσύ άλλαξες στη διάρκεια της δουλειάς σου, ας πούμε.
Ναι,
δηλαδή είναι... πριν από 5 χρόνια, 6 χρόνια θα έκανες τα πράγματα διαφορετικά, πόσο εσύ επηρεάστηκες και πόσο βελτίωσες και ουσιαστικά για την παροχή, εσύ παρέχεις μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι.
Σίγουρα, ναι.
Πάμε με το πρώτο, έτσι, παραδείγματα.
Okay, παραδείγματα από το πρώτο. Θα έχω ένα παράδειγμα για αυτό που συζητάμε σε ένα μέρος, σε ένα οργανισμό, δεν θα πω, εννοείται.
Ναι.
Ποιος, έχω μια κυρία υπάλληλο, η οποία έρχεται και πηγαίνω διάφορες φορές σε αυτό το μέρος. Έχω πάει μερικές φορές, η οποία έρχεται και έχει ιταλική προέλευση. Και είναι αστείο, γιατί αυτό που συζητάμε, δηλαδή οι γονείς έρχονται συνέχεια στη συζήτηση όλη την ώρα. Η μητέρα μου αυτό, και αν η μητέρα μου ήξερε ότι σου μιλάω τώρα, θα έλεγε καλά ντροπή σου, γιατί βλέπεις ψυχολόγο, δηλαδή έχεις κάποιο πρόβλημα, τι είναι λάθος μαζί σου κτλ. Ναι, ναι, και είναι δηλαδή ενδιαφέρον αυτό να βλέπεις ότι τη διαφορά όταν μιλάω σε κάποιον που είναι από Αυστραλία, για παράδειγμα, που δεν υπάρχει αυτό το θέμα με οικογένεια τόσο πολύ. Είναι πιο πολύ όσον αφορά τον εαυτό τους κτλ. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τόσο ενδιαφέρον, αλλά το θυμήθηκα τώρα διότι μιλάμε για τις κουλτούρες, τις διαφορετικές κτλ. Ναι. Και είναι. Ναι, επίσης το άτομο αυτό μιλάει πολύ, οπότε είναι δύσκολο. Εγώ προσπαθώ να ακούω βέβαια και να παραμείνω συγκεντρωμένος για να μπορέσω να δω αν υπάρχει κάποιο περιθώριο για να ξεμπλοκαριστεί, γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα όσον αφορά άγχος, όσον αφορά πανικό κτλ. Διάφορα που. Αλλά ναι, πολλή ομιλία, πολλή φασαρία, πολλές ιστορίες και είναι ενδιαφέρον, δύσκολο. Διαφορετικό με Αυστραλούς, για παράδειγμα, που δεν λένε πολλά, δεν ανοίγονται στην αρχή. Και δεν είναι ότι τα συναισθήματα δηλαδή είναι πιο
συγκρατημένα,
αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, άμα προσέξεις, τα βλέπεις. Βλέπεις δηλαδή όταν αισθάνονται λίγο λύπη, όταν είναι νευριασμένοι. Είναι διαφορετικό το temperamento, πώς το λέμε.
Και όταν μιλάνε πολύ γρήγορα, όταν μιλάς πολύ γρήγορα, καταλαβαίνεις ότι κάτι τρέχει. Για να μιλάει πολύ γρήγορα και ασταμάτητα κάποιος, μπορείς να καταλάβεις ότι πράγματι βιώνει κάτι που τον έχει τσιταράξει.
Σίγουρα, ναι, όταν μιλάει γρήγορα ή όταν... Πολλές φορές είναι τα βλέπεις τα μάτια, ότι είναι σαν βουρκωμένα, αλλά δεν, ότι κάτι συμβαίνει με το άτομο, δεν είναι δηλαδή ήρεμο. Κάτι συμβαίνει ή πολλές φορές βλέπεις ότι είναι δηλαδή αφηρημένοι. Δηλαδή υπάρχουν πολλές ενδείξεις στο σώμα για να καταλάβεις ότι κάτι
body
γίνεται.
Language,
κάτι
γίνεται.
Άντρες, γυναίκες, ποσοστό.
Να σου πω την αλήθεια, δυστυχώς για μας, Σπύρο, είναι 80% γυναίκες, 20% άντρες.
80% γυναίκες, εγώ νόμιζα το αντίστοιχο.
Όχι, εμείς οι γυναίκες μιλάμε, παιδιά. Μιλάμε οι γυναίκες πάντα και ανοιγόμαστε, ενώ οι άντρες μπορεί να υποφέρουν περισσότερο και δεν το δείχνουν και δεν έρχονται, δεν ζητάνε βοήθεια.
Ναι, αλλά...
Κάθε οικογένεια θα γνωρίζει κάποιο άτομο που βιώνει, παραδείγματος χάρη τώρα στην ηλικία, την τρίτη ηλικία, βιώνει κατάθλιψη. Και όμως ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Έχει τύχει μέσα από τη δουλειά μου, πηγαίνουμε επισκέψεις σε σπίτια και ο σύζυγος μπορεί να είναι σε ένα καναπέ και να μην σηκώνεται, να μην έχει κουράγιο για τίποτα και να μην ούτε να παραπονιέται, να έχει σε μια κατάσταση απάθειας. Η σύζυγος να λέει τι να τον κάνω, δεν μπορώ να το σηκώσω τον καναπέ. Αυτός που δούλευε, που έφερνε κουβαλητής, το ένα το άλλο, τώρα τίποτα. Ο άνθρωπος έχει κατάθλιψη και όμως δεν το παραδέχεται και δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
Και επίσης να πούμε και το άλλο, ότι αυτές οι δουλειές, για παράδειγμα δασκάλοι, νοσοκόμοι, επίσης σε αυτούς τους οργανισμούς, στις κοινότητες, όπως είναι η ελληνική κοινότητα, άλλους, non-for-profit, NGOs, πιο πολλοί γυναίκες παίρνουν αυτούς τους ρόλους, διότι υπάρχει αυτή η αξία στην κοινωνία του άντρας. Ίσως θα γίνει δικηγόρος ή γιατρός ή κάτι πιο έτσι, κάτι πιο διαφορετικό, όχι τόσο σε ρόλο του φροντιστή, το οποίο αλλάζει σιγά σιγά βέβαια. Πιστεύω αυτό που είναι σημαντικό είναι όσον αφορά τη νέα γενιά, πώς θα μπορούμε να προσφέρουμε, δηλαδή να παρέχουμε μια εκπαίδευση στα νέα παιδιά και στα κορίτσια και στα αγόρια, για να μπορούν να μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, άμα αντιμετωπίζουν κάτι, να υπάρχει κάποιος τρόπος να μιλήσουν σε κάποιον γι' αυτό. Να το εκφραστούν, διότι ξέρουμε από ποσοστά, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό αυτοκτονίας όσον αφορά άντρες στην Αυστραλία. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό όσον αφορά.
Δεν το ήξερα αυτό.
Δεν μιλάνε αυτοί και εδώ δεν μιλάνε. Το κρατάνε, κουβαλάνε το βάρος για χρόνια. Μετά...
Μήπως είναι όμως και η ποιότητα εδώ της Αυστραλιανής κοινωνίας. Γιατί όπως μας έχεις πει, Δημήτρη, εσύ έχεις ζήσει το μεσογειακό τρόπο ζωής, κουλτούρα, τα περαμέντου τέλος πάντων. Είναι εντελώς διαφορετικός από την κουλτούρα εδώ, την καθημερινότητα του Αυστραλού. Και μήπως η διαφορά κουλτούρας κάνει μερικές φορές αυτή τη διαφορετικότητα, να φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά είναι διαφορά κουλτούρας όμως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πρόβλημα, αλλά μπορούμε να το εντάξουμε, να το πούμε ότι είναι πρόβλημα αν ο Αυστραλός, για παράδειγμα, κλείνεται από το σπίτι του από τις 8 η ώρα, δεν βγαίνει έξω όπως κάνουν οι Ιταλοί, οι Έλληνες. Δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι πρόβλημα. Αυτό είναι τρόπος ζωής.
Καταλαβαίνω τι λες. Γιατί, για παράδειγμα, ήδη έχω ζήσει στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Κάτι το οποίο ξέχασα εδώ είναι ότι οι άντρες στην Ελλάδα, όταν βλέπεις έναν φίλο σου, αγκαλιάζεσαι και τον φυλάς στο μάγουλο.
Κλασικά. Ναι.
Το οποίο εδώ πέρα δεν γίνεται. Δεν είναι no touch. Δεν έχεις επαφή, δηλαδή σωματική. Επίσης, μιλάμε πολύ, βγαίνουμε για καφέδες, εννοείται, στην Ελλάδα.
Το καφενείο είναι μια συνήθεια.
Στο καφενείο
συνήθεια.
Τα άτομα μιλάνε.
Στην πλατεία.
Οικογενειακά βρίσκεσαι με άτομα, κάνεις δηλαδή ένα barbecue. Πιστεύω στην Αυστραλία αυτό είναι κάπως κουλτούρα και βέβαια εννοείται δεν θα κάνουμε generalization, δεν είναι για τους πάντες, διότι υπάρχει διαφορετικότητα και στους άντρες, εννοείται, δεν είναι όλοι.
Δεν είναι όλοι,
αλλά πιστεύω υπάρχει αυτό το μάτσο λίγο, το Aussie Block που λένε ότι δεν μιλάς για τα προβλήματά σου και τα λοιπά, το οποίο έχουν καταλάβει επίσης και Αυστραλία ότι δεν λειτουργεί και υπάρχει πολλή προσπάθεια για να γίνει απήχηση στις νέες γενιές, για να γίνει απήχηση στους άντρες και πολλές, δηλαδή όπως για παράδειγμα το Are You OK Day που έχουν στην Αυστραλία. Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί για άντρες.
Το Beyond Blue.
Ναι, το Beyond Blue και άλλα.
Black Dog.
Ναι, και για να μπορέσουν να τους ενθαρρύνουν και αυτούς να μιλήσουν δηλαδή για...
Υπάρχει και Men's Health Line.
Και δεν είναι ότι, όπως είπα και οι άντρες, το βλέπω εγώ και με τη δουλειά μου, εκφράζονται διαφορετικά. Δηλαδή πρέπει να έχει λίγο πιο πολύ υπομονή και με μένα επίσης. Δηλαδή πρέπει να έχει υπομονή το άτομο για να ανοιχτεί ο άλλος και θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Αλλά μετά, άμα υπάρχει αυτή η σχέση και ανοιχτεί ο άλλος, θα σου πει διαφορετικά δύο πράγματα και θα σου ανοιχτεί λίγο. Δηλαδή, γύριζα τον Πάφος με το ταξί και το άτομο ήταν Αυστραλός και μιλούσαμε για διάφορα κτλ. Αλλά σε κάποια στιγμή, μετά από δύο ώρες, γιατί με πήγε από πολύ μακριά, από το Orange, πιο μακριά, στο αεροδρόμιο, που ήταν σε ένα άλλο μέρος. Και στο τέλος άρχισε να μου λέει ότι πολλές φορές είχε αντιμετώπιζε πόνο, είχε άπνοια, δεν μπορούσε να κοιμηθεί, τον επηρέασε την ψυχολογία του, προς το τέλος της συζήτησης. Και προς το τέλος της συζήτησης ανοίχθηκα και εγώ λίγο με αυτόν για διάφορα θέματα. Οπότε δεν είναι ότι συμβαίνει, απλά και το άλλο που έχω καταλάβει είναι στην κοινωνία. Δεν υπάρχει πολλές ευκαιρίες για τον άντρα να ανοιχτεί και να πει ότι αντιμετωπίζω αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να είμαστε δυνατοί. Υποτίθεται ότι πρέπει να είμαστε αυτοί που παρέχουμε. Οπότε πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτό. Δηλαδή ότι να υπάρχουν αυτά τα μέρη, να το κάνουμε normalization που λέμε, να γίνει normal.
Ομαλοποιήσω.
Και ναι, ίσως είναι λίγο αργά για τις μεγάλες γενιές. Ποτέ δεν είναι αργά. Ναι. Αλλά τουλάχιστον για τα παιδιά μας, εγώ θα ήθελα να δω για το γιο μου και για τα παιδιά τα νέα, ότι να μην αποκλειστούν και άμα αντιμετωπίζουν κάτι να φτάσουν να δει στο αδιέξοδο, διότι δεν μπορούν να μιλήσουν για ένα λόγο ή άλλο. Έτσι δεν είναι. Αυτό δηλαδή.
Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει βοήθεια εκεί έξω πια.
Νομίζω ότι έχει γίνει ήδη κάποια μεγάλη πρόοδος, γιατί το Υπουργείο Παιδείας έχει τέτοιους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους στα σχολεία μέσα.
Υπάρχει
κάνσελα, υπάρχει κάποιος ιερέας από κάποια...
Αυτή είναι η κουλτούρα αγγλοσαξονική, το γεγονός ότι το Υπουργείο, Παιδείας προωθεί αυτό την παρουσία των συμβουλάτων. Είναι αγγλοσαξονική άποψη, πώς αντιμετώπισης.
Ναι,
ή
είναι
παγκόσμια.
Είναι αγγλοσαξονική και επίσης και στην Αγγλία και σε χώρες προοδευμένες ή μεγάλες. Που είναι, για παράδειγμα, διαφορά, έχω ζήσει και στη Βραζιλία και, η Βραζιλία και στην Ελλάδα, εννοείται. Και στη Βραζιλία δεν υπάρχουν αυτές οι θέσεις, δεν υπάρχουν αυτοί οι οργανισμοί. Ναι. Πώς δηλαδή βοηθούνται τα άτομα, διότι άμα το σκεφτείς, στη Βραζιλία έχουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχουμε εδώ, που είμαστε πρώτη χώρα. Ναι. Υπάρχει πιο πολύ αυτό που λέμε με τους γείτονες, με την οικογένεια, με τη φιλία. Ναι, ναι, αλλά υποστηρίζονται μεταξύ τους. Υπάρχει το collective culture που λέμε, που μιλούσες εσύ πριν. Ναι.
Η εκκλησία, γιατί.
Και η εκκλησία.
Πώς, δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε το μυστήριο της εξομολόγησης. Γιατί είναι μυστήριο.
Σίγουρα, ναι.
Δεν λειτουργεί κάπως με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, κάπως. Η εξομολόγηση είναι, έχει μια έτσι, χρήση λυτρωτική,
ναι,
να
ναι.
το πούμε έτσι.
Όχι, έχει. Ναι.
Είναι λυτρωτική.
Ναι. Είναι λυτρωτική.
Είναι λυτρωτική. Ναι.
Αν πας και το κάνεις.
Δεν, δηλαδή, δεν νιώθει. Ναι, δηλαδή, ποια είναι. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι κάπως έτσι.
Λειτουργεί και αυτή,
και αυτή η υπηρεσία.
Ναι.
Κάπως
ναι.
έτσι.
Έχεις δίκιο.
Είναι
ναι.
σε θέμα. Όχι ναι. εκκλησίας, αλλά είναι σε θέμα ναι. πλέον ναι, κρατικού, ναι. κρατικής υπόστασης.
Έχει γίνει. Κάτι...
Κοινωνικής υπόστασης.
Κοινωνικής, είναι ένα ναι. ritual, πώς θα το λέγαμε, ένα έθιμο,
ναι.
το οποίο παλιά το έκανε, όπως είπες, ο παπάς.
Ο ιερέας.
Ναι, ο ιερέας πήγαινε εκεί, του έλεγε αυτά τα μυστικά, δηλαδή...
Ναι, να... στο χωριό τώρα που θα πας, θα πας στον ψυχολόγο
και σου λέει συγχωρείσαι, δεν είχε άλλες τεχνικές, αλλά αυτό έχει κάποια δύναμη. Κάποια δύναμη θρησκευτική, κάποια δύναμη κοινωνική.
Είναι μετάνοια που λέμε.
Τώρα παρόμοιο γίνεται με τη συμβουλευτική ψυχολογία. Έρχεται το άτομο και όταν εμπιστευτεί, σου λέει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πει, είτε για, για το σχολείο, για την οικογένειά του, για τον οργανισμό, και απελευθερώνεται κάτι.
Δηλαδή, και αισθάνεσαι καλύτερα. Ναι. Λένε το βάρος που μοιράζεσαι, η στεναχώρια που μοιράζεσαι, μισάζεται.
Ναι.
Δηλαδή, ξεκουράζεσαι με το που το ανοίγεις. Δεν το έχεις καταλάβει όταν πας για καφέ με ένα καλό
είναι
φίλο,
ακριβώς.
Με ένα καλή φίλη.
Αυτό ήθελα να πω.
Και μιλήσεις, ναι, ένα ναι. ωραίο καφεδάκι. Τι είναι ο καφές, καφέ πίνω στο σπίτι μου, αλλά ναι. το πιω με κάποιον άλλον. Και μοιραστώ
πολλές
κάτι.
Φορές με το Σπύρο, πολλές φορές θυμάσαι Σπύρο σε κάποιες κουβέντες που κάναμε, που μου έλεγες για τον καφέ, για παράδειγμα. Και μου έλεγε ο Σπύρος, ξέρεις. Εδώ πάνε για καφέ, αλλά πάνε για καφέ και λένε πήγα σε ένα πολύ καλό μέρος που κάνουν καλό καφέ.
Ναι, ναι. ναι.
Λοιπόν, και λέγαμε ναι, το βρε, αφού εμείς λέμε όταν πάμε για καφέ, βρε και χάλια να είναι ο καφές
όχι,
μέσα.
Όχι, η παρέα να είναι καλή.
Είναι η παρέα που θα πάμε για καφέ, εμείς οι δύο για παράδειγμα, παρέα που θα πάμε για καφέ. Τώρα ο καφές να είναι χάλια, δεν μας νοιάζει.
Λέγαμε χαρακτηριστικά ότι για φαντάσου να πάω στην Ελλάδα να πιω ένα καφέ και αφού το πιω το καφέ. Θα πω μέσα στον παρίστα και θα του πω τον Έλληνα τον παρίστα. Λοιπόν, ο καφές που με κάνεις ήταν πάρα πολύ ωραίος. Και θα σε κοιτάξει ο παρίστα, θα σου πει τι εννοείς. Καφές είναι.
Καφές είναι.
Καφές είναι.
Πώς το κάνεις. Τι εννοείς πώς το κάνω το καφέ.
Ο καφές είναι. Καφές. Μαύρος.
Όχι, εσύ κάνεις καλύτερο καφέ από τον δίπλα. Όχι, δεν κατάλαβες. Και εγώ καφέ κάνω. Αλλά εδώ έχει πολύ σημασία. Λέει ο άλλος, εγώ πηγαίνω σε αυτό το καφέ γιατί. Σε αυτό το καφέ μπαρ γιατί πίνω το καφέ.
Γιατί έχει καλό καφέ.
Γιατί καλό καφέ.
Εκεί διαφωνώ πάντα, παιδιά. Γιατί εγώ θα πάω για καφέ μόνο όταν έχω καλή παρέα να μιλήσω.
Σίγουρα,
και δεν με νοιάζει τι είναι ο καφές.
Ναι, ούτε που το γεύεσαι, διότι μιλάς και ξεχνιέσαι.
Μπράβο, και δεν με νοιάζει.
Όπως κάνουμε εδώ. Πίνω καφέ τώρα και δεν έχω καταλάβει.
Να πω και κάτι άλλο που με έκανε εντύπωση εδώ στην Αυστραλία. Σε σχέση με το privacy, γιατί εδώ πέρα παίζει μικρό ρόλο.
Σίγουρα,
το
ναι,
το
privacy.
Ήρθα, είδα, φανταζόμουν, εγώ έρχομαι από μια χώρα όπου γίνονται τα πανηγύρια, γίνονται γιορτές μπροστά από το σπίτι.
Ναι.
Πώς να το πω, ο χώρος.
Ανοιχτό βιβλίο η ζωή σου.
Ο χώρος, ο κήπος είναι μπροστά από το σπίτι.
Ναι.
Και εδώ όλα γίνονται πίσω από το σπίτι.
Ναι,
όλα.
Ναι, ναι.
Όλα, ο backyard. Αυτό και λένε δίκιο, backyard.
Ναι. Backyard, δηλαδή, ναι. Μπροστά ναι. τίποτα, μόνο γρασίδι
μπροστά,
και
δέντρα. Ίσο, ναι, ναι.
Αυτό ήθελα να πω.
Φιγούρα ναι. μπροστά.
Η διαφορά, με Ελλάδα και Αυστραλία πολλές φορές ή collective cultures που λέμε, collective cultures που είναι.
Ναι.
Collective είναι. Συγκεντρωτικές.
Συγκεντρωτικές.
Το κατάλαβαν όλοι.
Με independent. Με πιο είναι, αυτό είναι στην Αυστραλία. Ότι, και αυτό λείπει στην Αυστραλία. Όταν γύρισα εγώ από Βραζιλία και αυτή είναι η επιχείρηση που έχω στο Soul Gen, κατάλαβα ότι στην Αυστραλία έχουν χρήματα, έχουν υπηρεσίες, είναι οργανωμένοι, αλλά δεν έχουν τόσο φιλίες, σχέσεις, κοινότητα.
Μπράβο.
Κοινότητα εννοώ community development.
Και προσπαθούν και αυτό, τόσο πολύ.
Προσπαθούν,
ναι,
είναι,
και αυτό λείπει. Αυτό δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις. Δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις.
Πού οφείλεται όμως αυτό.
Δεν είναι στο DNA αυτό του Αυστραλού αυτό, παιδιά.
Ναι, είναι σαν blind spot που το λέμε. Δηλαδή κάποιο. Ναι,
τυφλό σημείο.
Νομίζουν
του.
Ότι δεν το χρειάζονται ή υπάρχει αυτό στην κυβέρνηση αυτή. η σκέψη ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν όλα με χρήματα, με υπηρεσίες, ότι πρέπει τα άτομα να είναι πιο πολύ
political correct, να είναι
αυτόνομα, δεν χρειάζονται, και το οποίο δεν είναι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει, τώρα το καταλάβουν οι οργανισμοί, γιατί βλέπω για παράδειγμα προγράμματα που ζητάνε εθελοντές για να πάνε να μείνουν το απόγευμα με ηλικιωμένους. Και γιατί ζητάνε αυτό? Διότι τα άτομα που δουλεύουν στις υπηρεσίες δουλεύουν 9 με 5 ή 10 με 6. Το άτομο είναι μόνο του 8.
Μας έχει τύχει.
Και δηλαδή το σύστημα είναι λάθος. Οπότε εγώ δεν μπορώ να πάω να δω αυτόν τον ηλικιωμένο ο οποίος τον πιάνει άγχος, είναι μόνος το βράδυ. Οπότε θέλω να φωνάξω εθελοντή να πάει να τον δει. Τώρα καταλαβαίνουν δηλαδή ότι χρειάζεται αυτό.
Θα μπορούσαν να κάνουν τις βάρκες διαφορετικά και να κάνουν και απογευματινές.
Τα λεγόμενα CVS που λένε.
Ναι, ναι.
Μας έχει τύχει.
Ναι. Δεν υπάρχει κάτι αντικατάστατο από τη φιλία, από, τη...
από την ανθρώπινη ζεστασιά.
Από την ανθρώπινη ζεστασιά, αυτό δηλαδή που κάνουμε εμείς, να έρθουμε, που λένε, για μπορείς να λένε το yarning.
Ναι,
δηλαδή ναι, κάθονται σε κύκλο, μιλάνε, έτσι κάνανε παλιά.
Business,
έτσι φροντίζανε τα παιδιά. Ναι. Τώρα βέβαια όλα αυτά.
Καλή ώρα, αυτό που κάνουμε και εδώ, ξέρεις.
Αυτό που κάνουμε εδώ κάθε Πέμπτη, σωστά.
Υπάρχει κάτι καθακτικό και θεραπευτικό στο να μιλάς με κάποιον και να επικοινωνείς και να εκφράζεσαι και τα λοιπά.
Εγώ, παιδιά, να σας πω ότι το κατάλαβα αυτό, ότι δεν υπάρχει αυτή η στήριξη από τη γειτονιά. Αυτό που γινόταν στην Ελλάδα όταν έκανα τα παιδιά μου, ήμουνα μητέρα με δίδυμα παιδάκια και θυμάμαι ότι αισθανόμουν πολλές φορές μόνη μου με τα παιδιά. Δηλαδή έβγαινες έξω και δεν έχεις αυτή, είχες τον κήπο σου, το fence, το φράχτη, πίσω από το φράχτη σου, μόνο σου, ενώ στη γειτονιά μου, στην Αθήνα, στο Περιστέρι, όταν ανοίγει η πόρτα μας, άνοιγε στο δρόμο. Και της Κυρακατίνας η πόρτα άνοιγε στον ίδιο δρόμο. Οπότε οι μαμάδες με τα παιδιά συζητούσαν, μιλάγανε, έτρωγα εγώ απέναντι, ο γείτονας έτρωγε σε εμάς. Κάποιο πρόβλημα το μιλάγανε οι μαμάδες μεταξύ τους. Ενώ εδώ κάθε άνθρωπος είναι κλεισμένο στη.
Μα βλέπεις και ερημοτομικά, δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχει πλατεία. Όπου
πλατεία συγκεντρώνονται, είναι,
Εδώ δεν έχει πλατεία.
Τα φώτα είναι ανοιχτά στην πλατεία, δεν κλείνουν και στα πάρκα, όπως εδώ. Πήγαμε στην Ελλάδα και παίζανε ο γιος μου μέχρι τις 12 το βράδυ. Εμείς πίναμε τσίπουρα δίπλα και αυτός έπαιζε στο πάρκο δίπλα.
Σωστά,
και μου έλειψε αυτό. Εδώ στην Αυστραλία, βέβαια, έχουμε πολλά πλεονεκτήματα και πολλά.
Έχουμε.
Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, yes, είναι πιο οργανωμένοι, υπάρχουν δουλειές. Αλλά βλέπεις, κλείνουν τα φώτα στα πάρκα. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η ενθάρρυνση για να βγουν τα άτομα έξω. Να... Ναι.
Και όμως, τα παιδιά που πηγαίνουν από εδώ στην Ελλάδα ή στην Ιταλία, ή δεν ξέρω, ή στην Ισπανία, γιατί και οι Ισπανοί το ίδιο είναι με την Ελλάδα, ξέρεις. Βλέπουν ότι. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος εδώ ζει τελείως διαφορετικό.
Ναι, υπάρχει μια άλλη ζωή, διαφορετική.
Και έρχονται πίσω και λένε: εγώ γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα.
Ναι,
σίγουρα.
Απορούν.
Ναι.
Γιατί έρχονται και από μια
ενώ
χώρα.
Ενώ εμάς μας φαίνεται τόσο φυσιολογικό.
Όχι, γιατί μεγαλώσαμε έτσι.
Γιατί μεγαλώσαμε, ναι.
Έτσι.
Όχι, μεγαλώσαμε
το...
ενώ φυσιολογικό.
Φαντάσου τον διχασμό τώρα ενός Έλληνου Αυστραλού που έχει γεννηθεί εδώ στην Αυστραλία, ναι, από Έλληνες γονείς και τον έχουν πει ότι έτσι πρέπει να κάνει και πάει στην Ελλάδα και ξαφνικά βλέπει, ας πούμε, τα ξαδέρφια του. Ήδη ηλικία, έχουν μεγαλώσει με ένα τελείως διαφορετικό lifestyle και δεν έχουν πάθει τίποτα. Δηλαδή είναι καλύτερο.
Ναι,
είναι και
ναι,
πιο ανοιχτή.
Σίγουρα,
ναι. Ναι, και μπορεί να μην έχουν το σπίτι με την πισίνα, αλλά να είναι πιο ευτυχισμένοι.
Ναι.
Ναι. Πιο απλή ζωή, πιο ευτυχισμένη. Ναι.
Πιο ευτυχισμένη.
Εγώ θυμάμαι, πήγαμε τα εγγόνια μου. Ήταν μόνο τότε ενός ετών, τριών και τεσσάρων ετών τα εγγόνια. Τα πήγατε πρώτη φορά Ελλάδα. Και 12 ώρα το βράδυ τα είχαμε σε μια καφετέρια στη Σαλαμίνα, επάνω στο θέατρο. Και τα παιδιά τρέχανε, παίζανε.
Τρέχανε.
Και ο γαμπρός μου Αυστραλός έλεγε: τα παιδιά έχει περάσει η ώρα τους για ύπνο. Τι ώρα είναι, 12 ώρα τη νύχτα, τι γίνεται εδώ?
Ναι, εδώ υπάρχει.
Και ήταν τόσα παιδιά έξω, δηλαδή είχαν ειδικό παιδότοπο για παιδάκια μεσάνυχτα.
Ναι, ναι.
Παίζανε μεσάνυχτα.
Τρέχανε. Αυτό το είχαμε πάθει με το γιο μου όταν ήταν 2 χρονών που είχαμε πάει στην Ελλάδα και ήταν η ώρα 9. Εδώ κοιμόταν πάντα 7. 6:30-7 νύχτα. Έπρεπε να ήταν για ύπνο. Όταν λοιπόν είχε πάει 9 η ώρα,
ναι,
και το πήρε η μητέρα μου, ζούσε τότε η μάνα μου, και τη λέει: δώσ' μου το παιδί να το πάω μια βόλτα. 9 η ώρα το βράδυ. Θα το πάω μια βόλτα στην πλατεία. Ήταν το σοκ που παθεί η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου πάθε σοκ. Μου λέει 9 η ώρα το παιδί πρέπει να ήδη να κοιμάται εδώ και 2 ώρες. Και λιμάνε μου λιμάνε.
Καλοκαίρι τώρα.
Καλοκαίρι, ναι.
Εγώ θα
ξυπνάμε στις 9 το βράδυ, να πούμε.
Θα πω και ένα περιστατικό που το έχω. Εντάξει, και η μητέρα μου το έκανε κάποτε. Ξέρεις, μας φώναζαν από τα μπαλκόνια, δεν ξέρω.
Α, ναι, ναι, εννοείται. Δημήτρη!
Μας
ακουγόνιρος!
Έλα πάνω.
Δεν υπήρχε τηλέφωνο να σε πάρει.
Φτάνει, φτάνει, έλα σπίτι, έλα, φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 10 και άμα
φτάνει
πάμε,
και για εμάς.
Ναι, θέλω να παρατηρήσω κάτι. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για νοητική υγεία και τα λοιπά. Πού καταλήξαμε? Στη φιλία, στις σχέσεις, στις επικοινωνίες.
Σωστά.
Και πολλές φορές αυτά είναι τα σημαντικά και τα οποία ο κόσμος υποφέρει διότι απομονώνεται και τα αντιμετωπίζει όλα μόνος του. Για διαφορετικούς λόγους. Ο ρυθμός της ζωής, τα προβλήματα. Ναι, οπότε
και όταν δεν έχεις κάποιον καλό να πιεις καφέ μαζί, να ανοιχτείς και υπάρχει η ευκαιρία να μιλήσεις σε κάποιον ειδικό, να πας.
Τελικά, τελικά...
Αυτό τους λέω, ελάτε να πείτε γεια. Δεν δαγκώνω, λέω.
Πιστεύεις, Δημήτρη, ότι τελικά το μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Αυστραλία είναι η μοναξιά?
Έτσι πιστεύω, είναι απομόνωση. Για να καταλάβεις, στην Αγγλία έχουν minister, υπουργό μοναξιάς.
Μοναξιάς.
Ναι. Έχουν
minister, loneliness, minister of loneliness.
Έχουν τέτοιο υπουργό.
Ναι, ναι, επίσημα. Και εδώ έπρεπε να έχουμε. Είναι δηλαδή σοβαρό πρόβλημα.
Όπως έχουν και υπουργοί αυτοκτονίας. Δηλαδή κάπου το διάβασα.
Α, δεν το ξέρω αυτό.
Στην Αγγλία.
Ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση ακόμα, ξέρεις, τα συστήματα αυτά δεν αλλάζουν εύκολα.
Είναι δίσκαμπτα.
Ναι,
είναι
δρόμο ακόμα.
Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε και προσπαθούν. Δηλαδή όλοι τα ξέρουμε αυτά. Άμα μιλήσουν τα άτομα, τα ξέρουν. Αλλά άμα δουλεύει στην κυβέρνηση, δουλεύει στο Υπουργείο, δουλεύει στα σχολεία, δεν είναι εύκολο. Εκεί δηλαδή χρειάζονται κάπου κάποιος να βγάλει τη βαλβίδα για να μιλήσουν λίγο και να εκφραστούν και τα λοιπά.
Να προσθέσω και κάτι τελευταίο. Και το ραδιόφωνο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί δεν έχει εικόνα.
Ναι.
Το και δεν εκδίδεται σε πολύ. Μπορείς κάλλιστα να μιλάς για τέτοια θέματα χωρίς να σε βλέπουν.
Σωστά.
Και να λες πράγματα. Γιατί όταν υπάρχει βίντεο, όταν υπάρχει βίντεο υπάρχει σκηνοθεσία.
Αλλάζει
υπάρχουν
λίγο,
και άλλα πράγματα. Ναι. Ενώ εδώ τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
Ναι.
Και το ραδιόφωνο μπορεί να κάνει και μία, να αποκτήσει και ένα ρόλο παρέας.
Μα είμαστε παρέα για πολλούς. Εγώ έχω ακούσει, άκουσα το Σαββατοκύριακο που ήμουν έξω, άκουσα από κάποια ακροάτρια ότι μας ακούει και θα ήθελε πολύ να μιλήσει και θέλει το τηλέφωνό μας.
Ναι, αλλά δεν μας παίρνουν.
Δεν μας πήραν φέτος φυσικά.
Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή, να παίρνουμε τηλέφωνο τα άτομα, να μιλάμε για διάφορα, να φιλοσοφούμε.
Βασικά, καλό θα κάνεις να επιστρέψεις και στο ραδιόφωνο.
Σίγουρα, ναι.
Αν με
προσκαλέσει, δεν θα επιστρέψεις.
Όποτε θέλεις εδώ.
Όπως καταλάβατε, μου αρέσει και εμένα να μιλάω.
Εδώ η πόρτα μας είναι ανοιχτή
και τα σκυλιά δεμένα.
Και τα σκυλιά δεμένα.
Μπο και άλλοι ήταν να είναι.
Και πέρασε η ώρα, πώς πέρασε η ώρα, ορίστε.
Πέρασε πάρα πολύ ωραία.
Του είπα για τα διαφημιστικά. Τι ώρα ήταν, 9 και.
Πάντα διαφημιστικά.
Εμείς περνάμε
από τα. Όπως έλεγε και η μητέρα μου στο Γιάννη. Όπως λέει και η μητέρα μου στο Γιάννη. Ναι, στο Γιάννη στο στόμα.
Ο Λεωνάρντος ήρθε εκεί, μας παρακολουθεί, μας έβγαλε και φωτογραφίες.
Σίγουρα, θα τα δείτε στο Facebook και στο Instagram. Θα τα στείλω και σε εσάς να τα αναρτήσετε.
Πολύ ωραία, να είστε καλά.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Παπαλέξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μαζί σου και ακούσαμε και μάθαμε πράγματα. Και μάθαμε και πόσο σημαντική δουλειά κάνεις.
Ναι, και
σίγουρα,
και
δεν, ναι. Χρειάζεται. Και...
Δεν ξέρω, θα το πω στο τέλος, μπορεί να είναι λίγο παρακινδυνευμένο, controversial, αν πληρώνεται αυτή η δουλειά που κάνεις όσο θα έπρεπε. Γιατί συνήθως αυτές τις δουλειές δεν πληρώνονται όσο θα έπρεπε.
Όχι,
πολλές δουλειές.
Όχι, πληρώνονται.
Κοίταξε, θα μπορούσε να είναι και καλύτερα, αλλά δεν διαμαρτύρομαι, διότι... Okay. Ναι. Κάνω και διάφορα άλλα που σου είπα. Μπορούμε να μιλήσουμε την επόμενη φορά κάποια κυβερνητικά προγράμματα για νέους.
Θα τα πούμε. Θα τα πούμε για την άλλη φορά.
Ναι.
Αυτά με ενδιαφέρουν επίσης.
Οπότε, άμα έχουμε χρήματα να πάρουμε ένα καφέ καλό ή κακό.
Νερό εδώ. Νερό.
Νερό.
Εμείς πήγαμε νερό και περνάμε ωραία.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα και τον Λεωνάρντο που ήταν εδώ.
Ευχαριστώ.
Και εμείς ανοιχτή πρόσκληση όποτε.
Εννοείται, ναι.